Сёння папа Францішак сустрэўся з прэзідэнтам італьянскай рэспублікі Джорджа Напалітана, які прыбыў у Ватыкан са сваім першым афіцыйным візітам. Палітыка суправаджалі міністр замежных спраў Эма Баніні і пасол Італіі пры апостальскай сталіцы Франческа Марыя Грэкка. Пасля абмену падарункамі і прыватнай размовы ў бібліятэцы апостальскага палаца папа звярнуўся да прысутных з прамовай. Ён падкрэсліў, што візіт кіраўніка італьянскай дзяржавы пацвярджае выдатныя адносіны паміж Італіяй і святым пасадам і нагадвае вобраз двух пагоркаў – Квірынале, на якім размяшчаецца прэзідэнцкі палац, і Ватыкана, якія глядзяць адно на аднаго з павагай і сімпатыяй. Святы Отец, між іншым, казаў пра пагрозы, якія існуюць у свеце для рэлігійнай свабоды.
Nel mondo d'oggi la libertà religiosa è più spesso affermata che realizzata.
У сённяшнім свеце рэлігійная свабода часцей абвяшчаецца, чым рэалізуецца. Яна па-сапраўднаму падвергнута пагрозам рознага тыпу і нярэдка парушаецца. Цяжкія нападкі на гэта першаснае права з'яўляюцца прычынай для сур'ёзнага хвалявання і павінны выклікаць адзінадушную рэакцыю краін свету у выглядзе сцвярджэння насуперак нападкам недакранальнасці годнасці чалавечай асобы. Перад абліччам крызіса, які перажывае свет, папа звярнуў увагу на важную ролю католіка ў палітычнай сферы, а таксама супрацоўніцтва паміж веруючымі і неверуючымі на карысць больш справядлівых грамадстваў.
Più volte Benedetto XVI ha ribadito che la crisi attuale deve essere occasione per un rinnovamento fraterno dei rapporti umani.
Шмат разоў Бенедыкт XVI казаў, што сучасны крызіс павінен стаць нагодай для братэрскага абнаўлення чалавечых адносінаў. Таксама і італьянскі народ з даверам і крэатыўнасцю, натхняючыся сваёй багатай хрысціянскай традыцыяй і прыкладамі сваіх святых, святога Францішка з Асізі ці Катарыны Сіенскай, шматлікіх святароў і свецкіх, маўклівым сведчаннем многіх мужчын і жанчын, можа і павінен перамагчы любыя падзелы і ўзрастаць у справядлівасці і супакоі, працягваючы выконваць сваю асаблівую ролю ў еўрапейскім кантэксце і ўсёй сям'і народаў. Францішак выразіў Джорджа Напалітана падзяку за візіт і цёплы прыём, які аказалі яму італьянцы пасля абрання на пасад святога Пятра. Яны мне дазволілі зноў адчуць сябе дома. Няхай Італія будзе гасцінным домам для ўсіх, сказаў святы айцец.